Shit, men
hva er det du snakker om, Mats? Ja.
Hvorfor sitter du og sier matretter?
Har du fått slag, Mats?
Nei, veldig detalj der.
Og med den filmen her er en katastrofe. Det er 5,4 i Richters skala mageplask. Men da har det ikke gjort selv.
Dag i øret ditt, det er atter topp 5.
Atter topp 5.
Atter topp 5.
Jeg heter Mats og er denne gangen ukens programleder. Og jeg sitter her med mine to glade kumpaner, Thomas.
Hallo, hallo.
Og Mikael.
Hei, hei.
Ok, hei, hei Mikael.
Vi er glade kumpaner, er vi ikke
det? Jo, absolutt.
Men det er alltid så standard. Vi blir så kjedelig intro, må vi mixe opp litt.
Ja, det var litt sånn laber start her nå. Litt, få opp litt
energi.
Litt pepp. Vi må ha litt pepp her nå. Vi skal plukke opp tråden etter en episode som er blant våre mest populære noensinne.
Ja.
Vi skal atter en gang snakke om filmer som burde vært bedre.
Ja.
Filmer hvor alle forutsetninger lå til grunne for at dette skulle bli bra film. Og så ble det ikke det.
Det ble jo ikke det. Jeg tror de fleste filmer kunne vært bedre, men
disse burde vært bedre.
Disse burde definitivt vært det.
Hvordan klarte dere ikke å lage noe bra av
nettopp,
dette?
Nettopp.
Ja. Så det blir gøy. Jeg gleder meg litt til å slakte film igjen. Det er deilig. Jeg kan også avsløre at to ting om min tilværelse. Tre ting. Jeg har blitt 30.
Gratulerer.
Takk.
Velkommen etter.
Jeg har...
Det var kanskje jeg også, innen vi er på lufta.
Innen du hører dette, så har nok både Mats og Mikael blitt 30. Gratulerer til oss.
Takk. Gratulerer til dere. Velkommen etter begge to.
Takk.
Nærmere oss i middagshøyden.
Avsløring nummer to. Jeg har pådratt meg nok en lei forkjølelse. Eller jeg er ikke sikker på om det er en ny forkjølelse, eller bare en forlengelse av den gamle. At det bare som har blusset opp igjen og så det kan være at det blir litt snufsing og hosting og harking og nysing og sånn i dag. Beklager på forhånd. Og avsløring nummer tre, jeg har bedrevet yoga på jobb.
Oi.
Som en del av en sånn teambuilding-greie.
Føler du deg lett til sinns og til stede i det du gjør?
Jeg har allerede nå begynt å kjenne vondt i steder jeg ikke visste at jeg hadde mulighet for å få vondt. Ja. Muskler jeg ikke antet at jeg hadde. Så det blir spennende i morgen.
Det alt jeg klarer å tenke på når jeg hører yoga er promp.
Hvorfor det?
Frykten for å fise. Altså, du står der i en umulig situasjon, og der skal du stå, og så bare kjenner du at ja, men jeg bruker alle musklene på å holde meg i denne posisjonen. Jeg kan ikke unngå dette.
Det går som egentlig bra.
I can't hold it. Jeg lagde jo en topp 5 rare ting vi mennesker gjør til Patreon-backerne våre for litt siden. Og
du må ikke avsløre noe da.
Det kan jeg avsløre. Som et lite sånn tease til de som ikke backer oss for nå.
Det er lurt.
Betal oss penger så får du sånt. Men der burde jeg inkludert yoga. Fordi yoga er veldig rart å gjøre.
Yeah.
Og med det så går vi over til ukens Mini 5.
Mini 5!
Ukens Mini 5, om du vil, er ting vi tror 2010-tallet vil huskes for.
Vi nærmer oss jo slutten på 10 år. Vi nærmer oss
slutten.
Det er lett å glemme.
Ja. Det
kom litt sånn brått på en fylke. Det er så mange som har snakket så mye om det nå egentlig.
Nei, det føles litt brått. Føler meg ikke helt ferdig med det.
Nei. Mye uoppgjort.
Mye uoppgjort. Men i hvert fall, vi skal snakke om de tingene vi tror dette tiåret vil bli husket for. Og jeg bare begynner det.
Gjør det da.
Ja, jeg bare gjør det. Jeg bare gjør det. På femteplass, superheltfilmer.
Ja.
Det tror jeg blir stående igjen som noe man husker på.
Ikke umulig.
Ikke umulig det. Fjerdeplass, dårlig musikk. Kommer selvfølgelig an på øret som hører.
Men nå er det vårt øre.
Nå er det en gang vårt øre.
Mye bra også da.
Det er mye dårlig også.
Mye ymse.
Det er mye ymse. Vi kan møtes på halvveien. På tredjeplass, økt fremmedfrykt.
Ja.
På andreplass, Barack Obama. Og på førsteplass, Donald Trump.
Ja.
Jeg er redd.
Morsomt.
Så, Mikael, hva har du for noe?
Litt overlapp, men ikke bare. På femteplass, bare for å få det unna, så har jeg terror, flyktninger, krig og helvete. Vært mye av det.
Forut, forut, ja. For vekk.
Hva er flyktningene?
Nei, nei, nei. Det er punktet på lista.
Ja, ja. Ja.
På fjerdeplass Netflix, men altså i litt større perspektiv, altså strømmetjenestenes inntog, fysisk format har blitt for hipstere, butikkene stenger, du betaler for tjenester i stedet for produkter.
Det vil du si det har blitt mer Netflix enn chill på deg dette tiåret, eller?
Like blanding.
Ja. Det økende grad av Netflix, synkende grad av chill.
Det kan vi godt si da.
Hør, hør.
Ref, vi har blitt 30.
Ja, ferdig med sånt.
Sex er kjedelig.
Er kjedelig.
Tredjeplass, apropos Tinder og alt rundt, altså Instagram, influencers, folk lever på nett, har redusert seg selv fra å være personer av kjøtt og blod til å ha en nye kuratert fasade.
Mm. Og det, ja, nei, ja. Mm, ja.
Nøye kuratert fasade er det mest.
2000, man kan si, 2010, ja, ja, 2010.
Det er det,
ja. Talsk,
talsk, ja. Man kan si, ja.
På andre plass, superhelter.
Ja.
Alt handlet om superhelter, ja. Hvor mange milliarder som har blitt tjent på superhelter i dette tiåret,
ja, ja, og brukt, ikke minst,
ja. Ja. Og på første plass klonen i det hvite hus. Klonen populisme hvite hus. Ja. Og sånt mer generelt da.
Twitter-presidenten.
Ja.
Ja.
Ja. Thomas?
Jeg skal, ja, det blir jo litt mørke saker det her.
Uff da. Ok, boomer.
Ja, ok, boomer. Få det ut av veien en gang. Min tristeste er jo 22. juli.
Uff,
ja. Den blir jo husket.
Ja.
Den inngikk i min terror, uten at jeg sa det eksplisitt.
Ja, ja. Den følte jeg var verdt å nevne. Ja. Og så har vi DIY-ånden. Som kommer og revkjører musikk og filmindustrien.
Gjør, jeg kjører, gjør det selv da.
Ja, men det er nettopp den der liksom, ja. Åh, jeg kan lage musikk på rommet.
Mm.
Og så bare driter du i alt som har med industri og faglærthet, ja, og sånne ting å gjøre.
Det henger veldig, veldig sammen med den digitaliseringen da. Altså at, altså det å skrape sammen trommesett og noen amper og noen gutter som kan spille gitar og sånn, det er jo veldig mye vanskeligere enn å bare rappe litt på en beat på mobilen liksom. Da blir det som det blir.
Og så har du Anthony og Joe Russo som har laget Community, som har ansvaret for milliardproduksjonen Avengers for eksempel, som er DIY-ånden inkarnert.
Okay, ja.
Så har vi selvfølgelig identitetspolitikk. Ja. Kjønns, altså, ja, kjønnsidentitet, ja, og så videre og så videre. Jeg holdt på å si at det henger jo litt sammen med Tinder-greia, at man i større grad blir profiler.
Du velger hvem du vil være.
Ja. Men nok om det. Og så har du selvfølgelig statslederne.
Ja.
Og jeg rommer hele skitten. Jeg synes jo kontrasten Obama-Trump er helt abnorm. Altså, ja, den kommer folk til å klø seg over i allmiskuelig fremtid. Og så har vi på første plass, vi er nok dessverre klimafornekter-generasjonen. De som ikke gjorde noe. Bestefar, hvordan kunne du sitte og lage podcast og drikke juleøl når verden gikk under rundt deg?
Tiåret der vi kunne stoppe.
Fordi det var hyggelig.
Det var gøy.
Ja.
Tiåret der vi kunne stoppe klimakatastrofen.
Ja. Ja. Så det ble mørkt. Men vi ler for det.
Vi ler,
ja, ja. Hele veien til undergrunnen.
Vi ler hele
avgrunnen,
veien.
Mener jeg.
Ja, avgrunnen. Og med det så rasker vi videre. Hei, hei!
Hei, hei!
Før vi setter i gang med dagens hovedattraksjon, så skal jeg veldig kjapt raske gjennom reglene. Det er altså slik at vi har hver for oss laget våre egne personlige topp 5-lister innenfor ukens tema. Og vi skal nå avsløre nominasjonene våre til først 5.-plassen og så oppover, og vi skal eliminere 2 av 3 nominasjoner. Så er det slik at enhver nominasjon må konkurrere om høyeste mulig plassering. Det vil si at hvis vi skulle konkurrert om topp 5 verste farger på presidenter, og jeg hadde oransje på min 5. plass, og Thomas hadde oransje på sin 1. plass, så måtte Thomas sagt ukens køddord, som er
medisterpølse.
Medisterpølse, ja. Ta jula litt på forskudd her i topp 5.
Ja.
Ja, hvorfor ikke? Så når oransje blir nevnt på 5. plassen, så sier Thomas
medisterpølse.
Og oransje president må vente helt vi skal slåss om 1. plassen.
Hvilke andre valg er det liksom? Altså, hvem er de andre 4 valgene på den lista?
Psst,
ja.
Alle er oransje.
Da
var vi der. Da er vi der vi skal være.
Ja.
Vi skal snakke om filmer som burde være bedre, volume 2. Er det noe vi burde si før vi setter i gang? Er det noen tanker dere, Thomas? Du har vel et slags tema, gjennomgående tema?
Ja, jeg har bevisst valgt filmer fra de siste 10 året.
Ja.
Ja. Både på hovedlista og honmens.
Og honmens. Jeg kan avsløre at jeg gjorde nettopp en siste liten forandring som gjør at jeg også har formentlig bare filmer fra siste 10 året.
Ja.
Er du on man out da, Lunde?
Ja, men vi hadde jo ikke avtalt det på forhånd.
Nei, det er ikke noe krav. Men
du hadde 4 av 5, hva skjønte du?
Ja, jeg har stort sett nyere filmer. Så jeg har kommet til å stort sett være inne på 2010-tallet da, sånn i, ja.
Så det er uoffisielt subtema.
Subtema. Ja. Det vi kommer til å krangle om er jo for så vidt forutsetningene for at filmen skulle bli bra, og hvorvidt filmen faktisk ble dårlig eller ikke.
Ja.
Altså det her er jo en volym 2, så for det første så er det jo en idé å gå tilbake og høre den første gang vi snakket om det tema her.
Det er jo sesong 1,
men, ikke det? Ja, det var en av de aller første episodene.
Andre, tror jeg.
Tredje,
mener
jeg. Men det synes jeg egentlig var ganske greit nå, at nå har vi liksom Hobbiten og Star Wars ut av veien.
Ja, for vi kan ikke snakke om filmer vi har snakket om før, synes jeg.
Nei. Eller det kan ha vært nevnt i andre sammenhenger da. Men nå har vi mulighet til å ta noen av de litt mindre åpenbare da. Vi kanskje ikke har snakket så mye om i det som er litt mindre omtalt.
Yes.
Og en sånn annen generell betraktning, altså jeg prøvde å finne filmer som i sin beste mulige versjon kanskje ville vært en av mine favoritter. Altså sånn filmer jeg har en mening om da, til forskjell fra liksom bare, jeg kunne sagt liksom Speed 2, men det ville vært ganske med, uansett hvor bra den var liksom.
Ja. For meg er det diskrepansen, altså det er avstanden mellom potensial og resultat som veier tyngst.
Ja. For mine er stort sett filmer som kanskje er basert på noe. Er det en bok, en virkelig historie, er det en oppfølger, og som da ikke lever opp til sitt potensial da.
Ja.
Da blir det spennende å høre.
Ja, det blir spennende. La oss på sette i gang.
Ja.
Thomas, har du lyst til å begynne?
Ja, på min 5. plass har jeg en film som kunne vært mye høyere opp, men den har jeg hatt på 1. plass på lista dårlige filmer av gode regissører. Så da tenkte jeg at da tar jeg den heller på 5. plass. Jeg klarte ikke å ikke ha den med. Men jeg legger den her nede. Siden jeg har snakket om den før. Og det er Ready Player One.
Ja, ja. Da må jeg si med disterpølse.
Ja, det er godt det.
Ja. Var det ikke det som var...
Jo, da, jeg bare kjøtte.
Skitt med...
Hva er det du snakker om, Mats? Ja.
Hvorfor sitter du og sier matretter?
Har du fått slag, Mats? Nei, veldig kjøtt her i tegn. Den har jeg høyere opp, så den må vi vente med.
Ja, fint da.
Og jeg sier Suicide Squad, faktisk.
Ja.
Suicide Squad.
Ja,
okay. Som kom i, hva, forrige fjor eller sånt.
Burde den vært bedre?
Det synes jeg absolutt. Mer om det etterpå.
Jeg tror jeg nå debuterer med å nominere en film på en sånn liste som jeg ikke har sett. Men jeg skal begrunne hvorfor den likevel er med. Og det er Snømannen.
Snømannen, du.
Snømannen. La oss snakke om den.
Det er ikke ofte vi snakker om norsk film, men ofte er det på dårlige lister.
Men denne er jo ikke noe norsk.
Ja, det er det som er da, altså, mer om det snart.
Men det
her er jo den store Jo Nesbø-filmatiseringen vi alle ventet, eller mange av oss kanskje ventet på, altså, basert på hans kanskje mest populære bok, Snømannen. Der antihelten Harry Hole undersøker forsvinningen av en kvinne hvis skjerf er funnet pakket rundt halsen på en snømann. Det er liksom premisset for, eller starten på boka og filmen da. Og som sagt, jeg har ikke sett filmen, men det er det som er litt av poenget. Jeg har ikke vært interessert til å se den. Det er en film jeg genuint gleder meg til. Men så kom den ut og ble så universelt slaktet at jeg tror selv regissøren innrømte at her gikk det fryktelig galt.
Jeg tror ikke han har laget filmen sin, ja.
Nei, han gikk i kjelleren,
rett og slett. Han gjorde det. Han hadde jo Brødrene Røvehjerte på plakaten og skulle lage det.
Det er Thomas Alfredsson som har laget La den rette komme inn, Muldvarpen. Veldig gode filmer.
Det sa stopp for han.
Og jeg forstod ingen krimentusiast engang, men jeg likte Snømannen. Og jeg synes det var innmari stas at vi skulle få en diger Hollywood-film, filmet her i Oslo, altså min egen by liksom. Det er jo ganske stort.
Det er jo Fassbender og...
Ja, Mikael Fassbender skulle spille hovedrollen. Altså, Ja, så kom den, altså, den har en metascore på 21 av 100. Den har 5,1 på IMDb, og alle som har brukt IMDb noen gang vet at det er ekstremt lavt.
Ja. Det er veldig lavt.
Så jeg har bare unngått å se den.
Jeg har lest, jeg har heller ikke sett den, men jeg er like overbevist som deg om at den er ræva. Og jeg har lest gjennom, jeg har jo lest boka, jeg har lest alle Harry Hole-bøkene, i hvert fall frem til de siste årene, og jeg har lest... Skryt. Ja, snikskryt. Og jeg har lest synopsisen, eller plottet liksom, til filmen på, ja, på Wikipedia, for det gjør jeg av og til når det er filmer jeg ikke gidder å se, men som jeg likevel har lyst til å vite hva skjer i, for å kunne diskutere de, og det henger ikke på greip en plass. Det er ingenting ved den handlingen der som henger på greip en plass.
Jeg synes det er veldig rart at en så spennende bok kan gå så på trynet i... Altså, jeg lurer virkelig på hva som har skjedd.
Ja, det, en av de tingene som har skjedd er at de har tatt fullstendig avstand fra handlingen i boka når de har skrevet, ja, manus.
Det er jo litt rart da.
Det er litt spesielt. Det er litt spesielt. Og så, ja, har de en tilsynelatende altså en Val Kilmer med tilsynelatende ansiktsløftning i en rolle der, tror jeg. En overvektig, pløsete Val Kilmer er med av alle, ja, folk.
Det er veldig rart, liksom. Ja. Det er ganske åpenbart en film som burde vært bedre.
Ja, ja, det er det nok. Jeg har heller ikke sett den.
Nei.
Jeg er jo dommer og bøddel her, så jeg lytter.
Du er dommer og bøddel. Vi skal snakke om en film satt i holdt på å si den dumme lillebroren til Marvel Extended Universe. Det er DC Extended Universe. Eller hva er det for Marvel Comics Universe, eller ja,
MCU,
ja. MCU. Vi skal snakke om DC EU og filmen Suicide Squad, som kom ut i 2016, regissert av David Ayer. Og den fikk ganske mye hype allerede før den kom, fordi Jared Leto skulle spille Jokeren, eller The Joker, i den filmen.
Og det var ikke nødvendigvis positive hype da.
Det var jo...
Det
var en kjempebra trailer.
Jo, men det med Jared Leto, altså, her er det Heath Ledger som har hatt rollen sist, og så får man de der rare bildene av Jared Leto som...
Jo, men det var det første forsøket på anti-helter, altså, ja, innenfor heltesjangeren, og snu på det. Nei, du hadde kanskje, jeg husker ikke akkurat når Deadpool kom ut, men liksom, det var vel noe i forbindelse, om, en trend der på en
måte. Ja, om det var litt omtrent samtidig.
Det er nok etter første Deadpool, da.
Hæ?
Etter første, ja, Deadpool, ja, tror jeg.
Men Deadpool er noe litt annet, for det de skulle ta for seg her var jo, altså, direkte bokstavlig talt antihelter. Altså, det er jo skurker fra for eksempel Batman, eller hovedsakelig Batman-universet. The Joker er jo nemesisen til Batman, på en måte. Sist portrettert av Heath Ledger i Nolan sine Batman-filmer. Og her fikk vi da en litt sånn annen tolkning, og det synes jeg må være åpen for. Og så kom jo disse rapportene om Jared Leto, som på en måte tok method acting av fullstendig hinsides. Og liksom, han, jeg tror Will Smith har sagt i ettertid at han føler ikke at han har møtt Jared Leto. Han møtte bare karakteren hans, på en måte. Men det trenger jo ikke være en negativ ting. Men det vi fikk var altså en lapskaus av eksplosjoner og farger og uinteressante karakterer og et plott som ikke henger sammen over hodet. Altså, det er ingenting, det er nesten ingenting ved den filmen som er verdt å ta vare på, til den grad at det nå kommer i 2020, tror jeg, kommer det en reboot som heter...
Kødder du med meg?
The Suicide Squad med,
det kommer en reboot, ja.
Herregud!
Med noen av de samme karakterene, men de aller fleste er byttet ut. Will Smith gadd ikke være med mer, og det skjønner jeg veldig godt.
Gadd ikke, eller fikk ikke?
Kanskje han ikke fikk.
Det kan, det kan godt hende, faktisk.
For han har lagt fra seg karismaen sin hjemme. Når han det er ikke noe Fresh Prince in Bel-Air der, altså.
Det har ikke vært det på 20 år, da.
Nei, men altså, han er jo litt gjønet og jøglet av seg selv noen ganger. Hvis du har sett den nye Aladdin-filmen, så er han jo, han bærer jo den filmen.
Ikke sett.
Nei, det trenger du heller ikke i.
Nei, jeg ante meg.
Ja, men han bærer den filmen, da. Ja. Men her, så, altså, han har ikke giddet å møte opp på jobb engang, liksom.
Nei, skjønner.
Jeg har ikke giddet å se Suicide Squad. Faktisk, så jeg har ikke sett den. Men,
det jeg vil si da, er at hvis man ser for eksempel serien The Boys, som går på Amazon, ja, Prime nå, så er det et veldig godt eksempel på hva man kan gjøre med den typen tilnærming, altså antihelter som hater superhelter, problematisering av superheltrollen, ikke sant? Når, når Voxers er for store og for mektige for sin egen funksjon.
Det er det Batman vs Superman burde vært.
Ikke sant?
Ja,
som er enda verre. Ja, jeg har ikke sett den.
Det er også fryktelig. Det er ikke mye film.
Men ok.
Men der er du litt inne på, altså, for det synes jeg er noe som gjør at jeg ikke hadde så høye forventninger til Suicide Squad. Det er, for det første så er jo David Ayer som har laget den, som jeg ikke er fan av i det hele tatt.
Ok.
Han lagde, altså Fury er grei, men det er han som lagde den, ikke? Men for eksempel han lagde før den Schwarzenegger-film som heter Saboteur. Ja, det... Jeg har rangert alle filmene jeg har sett de siste 5-6 årene, og det er den laveste laveste ratingen jeg noen gang gitt.
Mener du
det? Ja,
ja, okay.
Til en David Ayer-film. Så jeg er ikke så veldig, jeg har ikke sett End of Watch riktig nok.
Nei.
Men
den synes jeg er bra for øvrig.
Ja,
men nei, det er mye, det er, han er liksom Brett Ratner.
Ja, litt Ratner,
ja.
Litt er, Ratner kanskje, ja.
Og den andre tingen er at altså, i den måte, nye DC-verdenen er det en eneste film som er verdt å se det?
Nei.
Ikke så vidt jeg vet. Nei.
Så, noen vil mene Joker.
Men den er ikke en del av det universet da.
Nei, den er ikke det.
Nei.
Ja,
den er jo
bare
litt
enda en, ja.
Den er jo litt det, men
ja, 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 men nei, ikke, ja. Ikke det der felles universet, tror jeg.
Men det gjør at jeg ikke hadde så høye forventninger. Så kanskje den ikke nødvendigvis er så mye bedre enn jeg i hvert fall tenkte den kom til å bli da.
Nei, jeg var skeptisk til den. Og det er jo, altså det ble jo som alle andre oppslukt av traileren. Jeg synes traileren var veldig, veldig kul, og det var full fart og bondpinne. Og man kunne liksom håpe at den skulle være litt sånn frekk, freidig og morsom, og drive litt ap med Marvel-universet. Og så har de bare ansatt han fyren som klippte traileren til å klippe filmen, og så blir det bare virvar og hopp og sprøtt og tjo og hei. Så jeg vet ikke. Jeg hadde ingen forventninger til den, og så fikk jeg forventninger til den på grunn av traileren, og så skjønte jeg at den her må jeg bare styre unna. Snømannen, der var det nok... Den hadde jeg nok større forventninger til.
Var det forhåpninger eller forventninger?
Forventninger. Jeg har jo ikke lest boka, men det var så mye talent involvert her at det var liksom vanskelig å se at det her ikke skulle bli bra. Og at de tok seg bry med å trosse de der umulige insentivordningene i Norge, og liksom trosse produksjonskostnader, skyer på produksjonskostnader for å få autentisiteten i Oslo. Da har du tatt et ganske det er et ganske bold statement egentlig. At det da går så på snøra er jo helt utrolig. Det. Så det må nok bli Snømannen, ja, som kommer inn på 50 plass.
Ja, jeg kan spise den. Hvis jeg hadde sett filmen, for jeg er ganske prinsippfast, hvis jeg hadde sett filmen, så er jeg ganske overbevist om at den har kommet inn der.
Men her har ikke jeg sett noen, så da må jeg velge en jeg ikke har sett.
Nei, det er helt jorden. Jeg aksepterer den, og vi ønsker Snømannen velkommen til 50 plass. Vi skal kåre Kristin Størmer Steira-plassen, den evige fjerdeplassen.
Hvis man ikke vet om Kristin Størmer Steira er, det er en tidligere norsk landslagsskiløper som...
Som var veldig god, og kom alltid på fjerdeplass bak Bjørgen og Johaug og Kowalczyk. Så, Mikael, hva har du på fjerdeplass?
På fjerdeplass har jeg filmen Everest.
Everest? Hæ? Ja, hæ? Hva er det for noe?
Mer om det straks, hvis jeg ikke hadde sett den.
Greit. Jeg har The Hateful Eight av Quentin Tarantino fra 2015.
Okay. Jeg har Hail Caesar av Ethan og Joel Coen.
Coen Bros. Ja, vil du begynne å snakke litt om den, eller?
Det kan jeg godt gjøre.
Er du klar for det?
Ja da. Så, Hail Caesar. I Hail Caesar så følger vi, altså den er satt til 50-tallets Hollywood. Og vi følger en såkalt fikser som heter Eddie Mannix. Og som fikser så har han som jobb å liksom rette ut rynker og fikse problemer før de blir et problem for studioet han jobber for, da, Capital Pictures. Og det vil si at hvis det er en skuespiller som har blitt smelt på tjukka utenom ekteskapet, så er det hans jobb å sørge for at det forsvinner før det blir en sak, og passe på at sladderjournalisten ikke får nyss i liksom ting som foregår da, på backlåten der. Han har jo en veldig travel hverdag, og den blir enda travlere når den store stjerna til Capital Pictures, Blair Whitlock, blir bortført av manusforfatter kommunister. smak litt på den. For det var jo, dette var jo i den McCarthy, altså McCarthy, ja, ja. Så da var det veldig mange så, altså, ja, det var rettsaker hvor folk i Hollywood ble liksom anklaget for å være kommunister og folk anga hverandre i hytt og vær og sånn da. Så her er det liksom et sånn hemmelig forbund av manusforfattere som har ja,
sure.
Ja, som trenger en talsperson da i denne ufattelig dumme Blair Whitlock. Og det er jo et helt nydelig premiss. Altså Hollywood lager film om Hollywood og tiden på 50-tallet da det gikk til helvete med hele studio altså studio
systemet
der, ja. Det er en veldig kul tidskoloritt. Altså det er jo Josh Brolin som spiller Eddie Mannix, og han er jo, ser jo beintøff ut i hatt og frakk for eksempel. Masse kule skuespillere. Det er jo George Clooney som spiller han stokkdumme Blair Whitlock. Scarlett Johansson er med, Jonah Hill har en liten rolle, og så har du hun, hva heter hun nå igjen? Hun britiske som er med i alt, hun halvgamle, tynne
Maggie Smith?
Nei,
ja, hun er helt gammel.
Pokker, nå stod det helt selv for meg.
Ikke Tilda Swinton?
Jo, Tilda Swinton,
ja.
Hun spiller tvillingreportere som driver og plager han der Eddie Mannix da. Og det har liksom potensial til å være en ny Big Lebowski, fordi det er liksom Eddie Mannix som må ut og gjøre, altså oppklare et mysterium som er helt liksom
helt
bonkers. Men så blir det ikke det.
Nei.
Fordi jeg så den på kino, jeg satt egentlig bare og ventet på at den skulle bli bra. Bli noe mer enn liksom litt sånn søt og teit og rar, og så bare ble den aldri det. Så det var, for meg så var det, lå alle forutsetninger til rette for at det her skulle bli liksom sånn, en skikkelig sånn god kose Ethan and Joel Coen brødrene film da, eller komedie. Og så bare skjedde det ikke.
Nei,
noe som helst.
Det ble ikke forløst liksom, det. Nei. Du satt og ventet på. Nei.
Det tar noen liksom rare vendinger, og det er liksom flere situasjoner som er artige. Men det er aldri morsomt, sånn ordentlig morsomt.
Nei.
Så det blir bare sånn der på det jevne.
Jeg har ikke sett den, men mener du at den fikk relativt gode skuespill?
Helt ok, tror jeg, og det er liksom gjennomgangstema for Coens de siste årene egentlig, ja. At det er sånn, det er helt ok veldig mye av det de gjør. Det er ikke direkte dårlig, men sånn som den The Ballad of Buster Scruggs.
Ja, den her faller litt i den kategorien.
Det er sånn, ok, det
føles så uforløst. Det er masse gøy der, som bare, du bare sitter og venter på at du skal begynne å le, og så bare skjer det aldri.
Nei.
Ja.
Men føler du at det er meningen at du skal le av det, eller er det bare meningen at det skal være litt sånn søtt og rart?
Altså, det er nok på samme linje, altså, den er nok på like linje med Burn After Reading, en mer sånn ren komedie, skal være, og så bare er det. Skjønner. Ikke det.
Nei.
Ikke morsomt.
Nei, det er ikke morsomt.
Nei.
Nei. Nei. Over til noe som blir forløst, og det til gangs, det er The Hateful Eight av Quentin Tarantino.
Ja.
Og hvis jeg hadde stilt dere spørsmålet, og det var et spørsmål jeg stilte meg selv, har jeg lyst til å se en film av Quentin Tarantino som har Kurt Russell, Sam Jackson, Jason Lee, Tim Roth, Michael Madsen og flere andre i viktige roller, og musikken er laget av Ennio Morricone?
Ja. Selvfølgelig.
Ja. Har jeg lyst til å se The Hateful Eight en gang til? Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til.
Nei,
det var jeg.
Ok, deg om det. Vi så den, i hvert fall du og jeg, Thomas, sammen. Var du
med? På Cinemateket, ja. 6mm, jeg var det.
Ja. Og jeg ble... Ok, første halvdel av filmen synes jeg var det jeg trodde og håpet at den skulle være. Fordi på sitt beste så er Tarantino kongen av suspense. Han er veldig flink til å bygge opp spenning. Kun gjennom dialog og på en måte samhandling mellom karakterer gjennom dialog, og holde på den stemningen, og så forløses den på et eller annet vis. Og det ligger liksom sånn, altså en sånn trykkende, et sånn, hva skal jeg si, løfte om eksplosivitet, som kanskje ikke alltid blir forløst på den måten, eller ikke på den måten som du tror da. Den filmen her tar en vending omtrent halvveis, som for meg ikke henger på greip en plass. Og jeg skal prøve å ikke spoile den, for det er sikkert, den er såpass relativt ny, at det sikkert mange som ikke har sett den enda, og sikkert noen som har lyst til å se den. Mm. Så jeg skal ikke spoile den for dere, men det skjer noe halvveis i filmen som gjør at, som sagt, hele greia tar en vending, og der synes jeg filmen slutter å henge på greip, og den blir noe ganske annet etter det,
ja.
Og den klarer liksom ikke å redde seg inn etter det heller, synes jeg. Så for meg var det en kjempeskuffelse. Temaet fra Morricone var ikke på langt nær så bra som jeg hadde håpet. Nei, det føles, føles som hele filmen, hele gjengen går på halvmaskinen da.
Enig i det,
ja. Ja,
ordet skuffa er nok det som, som henger igjen hos meg,
ja.
Men der igjen, skuffelse er ikke det samme som burde vært bedre.
Hvorfor ikke det?
Fordi filmer som...
Jeg mener at de to tingene går veldig hånd i hånd.
Ja, men det har litt med forventningene dine. Man kan ha et håp, og man kan ha en forventning. Altså, jeg har sett nok Tarantino-filmer det 10 året her til å ikke forvente for mye.
Når jeg skulle si, altså, når har du sist sett en Tarantino-film du ikke ble skuffet av? For jeg føler at det har vært reaksjonen din, i hvert fall siden Inglourious Basterds.
Ja. Nei, Inglourious likte jeg jo da jeg så den, men når jeg har sett den igjen, altså, relativt nylig, så ble jeg skuffet. Så ja, det begynner å bli en god stund siden. Så jeg gikk jo inn med veldig forsiktige forventninger til Hateful Eight, og ble fortsatt skuffet, men jeg følte fortsatt ikke at den kom til å bli liksom en av de... Altså.
Men det er jo holdt på å si en westernfilm, selv om det skjer i snøføyka. Det skjer jo under den samme tidsperioden, og det er jo holdt på å si altså, de er revolvermenn da,
ja, ja.
De som er med i den filmen der. Og Tarantino er jo veldig glad i western-sjangeren,
ja.
Og man skulle jo tro at han kunne klare å lage en bra westernfilm, ja. Et kammerspill, vel å merke, med altså en film satt med veldig faste og stramme rammer, med veldig dyktige skuespillere. Og vi så jo at han lyktes veldig godt med det i Reservoir Dogs for eksempel.
Yep.
Her har han ikke fått det til. Så filmen burde jo absolutt vært bedre, spør du meg. Han burde jo klart å få til dette her sånn som han har gjort det før.
Men jeg synes for det første at det er en ganske bra film. Det er kanskje dere ikke enige i. Jeg likte den ganske godt.
Okay.
Altså, jeg er enig at hvis den hadde fortsatt i det samme sporet som i første halvdel, så kanskje den hadde vært enda bedre. Men altså, på den andre siden, hvor var den da på vei hen? Hva skulle det blitt til egentlig? Altså, sånn det ble lagt opp, så kanskje det måtte være en form for twist for at det skulle, ja, være
interessant. Kunne de ikke bare sitte og snakke der i rommet der til snøen ble borte, og så gikk det hvert til sitt?
Nei, det er greit.
Men måten til korten at noe må skje.
Det er greit. Det er jeg helt med på, men måten er løst på, synes jeg er veldig dårlig.
Volume 1 av den lista her, så nominerte jeg Inglourious Basterds på, ja, min første plass, og det var fordi at det var den første Tarantino-filmen hvor jeg ble ordentlig skuffet. Dette er den fjerde på rad.
Okay.
Og da tenker jeg at
det er snart laget flere dårlige filmer enn bra da.
Ja, eller ikke dårlig, men ikke så bra som vi vet han kan.
Nei. Så det burde vært bedre, si.
Det burde vært bedre, men det burde de tre foregå nå.
Ja, la oss snakke om Everest da.
Ja, altså det her er jo boka basert på filmen basert på boka Into Thin Air, som er en klassiker i sakprosa, eller virkelighetslitteratur, hva du vil kalle det.
Snikskryt,
sakprosa.
Det er en historie som dreier seg om den newzealandske fjellguiden Robert Hall, som 10. mai 1996, sammen med en amerikaner, Scott Fisher, ledet en ekspedisjon av fjellturister da, opp til toppen av Mount Everest. Det var en tid da den typen ekstremturisme var i full blomst, og forfatteren John Krakauer, som også jobbet fra Outside Magazine, var med på ekspedisjonen og dokumenterte dette på, det som skrev Into Thin Air. Lite visste han, eller Hall, eller noen andre, at det skulle bli den til da klart dødeligste sesongen på Mount Everest, i hvert fall til da. Som jeg sånn halvveis har sagt, altså, det her går til helvete.
Spoiler!
Ja, det ligger veldig kort ned. Og de situasjonene de havner i, og alt det den gruppa gjennomgår, det er en vanvittig gripende historie. Og,
I bokform, skjønner jeg?
I bokform. Og det er ikke en dårlig film, men det som gjør boka så sterk, det klarer ikke filmen å formidle, for det er en sånn nøytralsk, hollywoodsk fortelling. Altså den gjør ingen grep som lar deg stoppe opp og føle noe av det. Altså som ville altså, ja,
filmen altså.
Filmen, ja. Altså, at du får liksom tenke over det som skjer, sette deg inn i hvordan du kanskje ville taklet å stå i en sånn ekstrem situasjon. Den bruker filmspråket til en actionfilm eller en katastrofefilm, der den kanskje hadde vært bedre som noe mer altså, kunstnerisk og dramatisk, noe mer intimt da. Det er ikke en dårlig film, det er en helt fin underholdende kinofilm, men det kunne vært altså,
kunne vært
hvis,
bedre.
Hvis du tenker på liksom, noen av de mest ekstreme situasjonene et menneske kan stå i da, og hvilken måte, kraft det kan ligge i det i et kunstuttrykk eller et underholdningsuttrykk. Det er så mye utforske der.
Du ønsker deg Terrence Malick og fikk Michael Bay liksom.
Men det er på en måte, der føler jeg at boka trumfer filmen lett, fordi det er en helt annen hva skal jeg si, det er helt andre forutsetninger for å dikte seg inn og fylle det mellomrommet.
Det er klart.
Og når du får det visuelt, for jeg har sett nok av katastrofefilmer på film hvor du ikke blir i stand til å kjenne på noe av det karakteren kjenner på i det hele tatt. Det blir bare på en måte sjokk. Og det samme, jeg så en film som heter The Way Back. Ja, det også er en...
Men det er litt samme kategori.
Ja, fordi de opplever helt ekstreme ting, men det er helt umulig for meg å kjenne på det. Poseidon, det er helt umulig for meg å kjenne på det.
Men The Way Back er også en film som jeg synes burde vært vesentlig bedre, fordi
det handler om en gruppe mennesker som går fra Russland
til, de rømmer fra Gulag til og går India. Til India.
Ja. Og det er ingen, det skal jo ikke være bra.
Nei, men det her er altså noe som egner seg veldig godt for film da, på Everest.
Jo, men det høres ut som Kon-Tiki, altså det skal jo ikke være bra. Altså masse menn på en flåte som klarer det. Det skal jo ikke være bra. Det er kjempebra bok, det er kjempebra dokumentar, kjempedårlig fiksjonsfilm. Så jeg kjøper ikke at den boka der lar seg oversette til film så sinnssykt bra.
Kanskje ikke. Jeg synes fortsatt det var, jeg satt igjen etter å ha sett filmen og tenkte at det her er en sinnssykt interessant historie. Og jeg fikk lyst til å lese boka, gjorde det. Men jeg savnet å bli grepet av filmen da, selv om jeg synes det var en grei film.
Jeg har ikke sett eller lest Everest eller Into Thin Air, så jeg kan ikke uttale meg om det.
Ikke heller, jeg hører hva du sier.
Hører hva du sier, absolutt, gjør det. Jeg tar det til etterretning. Hva skal ut?
Hva skal ut? Jeg synes kanskje at det er Everest. Og det er fordi den type historier er kjempebra, men sjelden bra på film.
Hva var det du nominerte igjen, Thomas?
Hail Caesar.
Hail Caesar, den har jeg heller ikke sett, så den er heller ikke ut.
Men du har sett Coen-brødrene filmer?
Det har jeg.
Og de pleier å være bra.
Det hender. Ja. Det hender at de er bra, det hender at de er helt ok. Ja. Nei, jeg vet ikke. Det er nesten, altså jeg vil ha min, jeg.
Men da vil du ha ut, annet enn din.
Annet enn min. Jeg holder vel en knapp på Everest, ja. Jeg gjør nok det, dessverre.
Ja, jeg synes det er vanskelig fordi jeg har ikke sett Hail Caesar, men jeg synes Hateful Eight er det den er på en måte. Jeg synes ikke den burde være hverken dårligere eller bedre men enn den er.
Synes du akt 2 i den filmen er bra?
Jeg synes ikke den er perfekt, nei. Men jeg vet ikke om jeg så for meg noe bedre.
Den filmen kunne nesten ikke vært laget uten en twist.
Uten det, nei,
det må være en twist.
Ja, og det er greit, men jeg vil ikke argumentere for at det ikke burde vært en twist der, fordi det bør det jo absolutt. Og det er det jo, for å trekke veksel på Reservoir Dogs, det er jo det i den filmen nå.
Ja.
Hvor liksom, det skjer noe halvveis i filmen, og en karakter avslører et eller annet om seg selv, og så snur det fullstendig opp på perspektivet. Og det er veldig bra. Det er veldig bra løst. Og filmen er liksom, den er tettpakka. Den er kompakt, tight i framdrift og plott og narrativ og alt mulig. The Hateful Eight er veldig forelsket i seg selv. Og den burde vært så mye bedre. Den burde vært så sykt mye bedre.
Enig. Men igjen så har du Coen Brødrene Sail Caesar, 1 time 3 kvarter. Høres ut som en good laugh. Fantastiske skuespillere i morsomme roller, som byr på seg selv og teit, og det er en morsom tidskoloritt, og alt ligger til rette, og George Clooney er teit og rar og morsom. Så bare er det ikke morsomt.
Nei, jeg synes som sagt det veldig vanskelig
for... At manusforfatter, kommunister ikke er morsomt.
Jeg kjøper at The Hateful Eight burde vært bedre, absolutt. Og jeg har ikke sett Hill Caesar, og det høres ut som det kunne blitt en kongefilm, og at det ikke er det.
Ja, nettopp.
Men jeg har ikke sett den.
Men det har ikke noe å si.
Det har litt å si. Det
har litt å si.
Det har litt å si. Det har litt å si.
Jeg uttaler meg ikke sånn av prinsipp, sånn som Mats.
Nei.
Men samtidig så, det er mer det at jeg...
Men du liker jo Hateful Eight, du sa det jo.
Ja, men jeg har ikke noe... Jeg aner ikke om diskrepansen er større i Hail Caesar enn i Hateful Eight. Jeg aner ikke, jeg har ikke sett den.
Nei, det er greit, men får du lyst til å se Hail Caesar?
Når ja, om ikke annet, så bare for å måtte finne ut om du har rett.
Men får du lyst til, når du hører hva den består av altså,
ja, jeg husker jo at jeg var jo veldig gira på den da den nettopp. Kom Men det var mer sånn at den fikk ikke... Den blir ikke skrytt i skyene, så derfor prioriterte den ikke. Og så har jeg glemt
nettopp,
det litt.
Nettopp.
Så,
men
nei, det er ikke noe men her.
Jo, det er et men.
Det er nesten kron og mynt altså,
men ta den filmen du har sett av mann.
Nei, det er ikke
den filmen jeg...
Du ser jo hva den mannen er i stand til å lage. Ja, og med det materialet her, så burde det vært bedre.
Men du kan ikke si at den burde vært bedre fordi den burde vært Reservoir Dogs.
Nei, og det er ikke poenget mitt. Poenget mitt er at, håper å si, tilnærmingen er såpass lik.
Feilen til den filmen er at er forutsetningen. Jeg skal lage en film om mennesker fanget i en hytte, og så er det Deus Ex Machina. Altså, det er jo feilen med den filmen, er jo forutsetningen til filmen. Så derfor så burde det ikke vært bedre.
Nei, det er ikke jeg enig i.
Men, ok, jeg har bestemt meg. Fordi jeg liker The Hateful Eight, så derfor blir det Hail Caesar.
Juhu!
Nei! Balle. Da skal vi videre. Vi skal opp på pallen. Første pallplass. Vi skal kåre tredjeplassen.
Ja.
Thomas,
ja.
Hva har du der?
På min tredjeplass har jeg Annihilation.
Annihilation.
Yes.
Ok. Der har jeg Solo, A Star Wars Story.
Det har jeg også.
Ja da! Ja, ja.
Så da ble det den.
Da ble det den.
Nytter ikke å fortelle dere hvorfor dere tar feil. Skal jeg ta Annihilation?
Skal vi ta den til sist, sånn at vi kan gratulere Solo etterpå?
La oss gjøre det. Bare så vi kan undergrave Thomas fullstendig.
Ja.
Har du lyst til å ta for den?
Det kan jeg godt gjøre.
Ja.
Det her er altså en av disse såkalte antologifilmene i Star Wars-universet, som ikke driver frem den overordnede handlingen, men tar for seg noe bakgrunnshistorie.
Fanservice.
Ja. Premisset er under et eventyr i den kriminelle underverdenen møter Han Solo sin fremtidige kopilot Chewbacca, og møter Lando Calrissian flere år før de blir med i opprørsbevegelsen. Jeg ble provosert av den filmen. Men la meg forklare hvorfor.
Nei, jeg argument kjøpt, solgt, innpakket.
Men hør nå, i de originale filmene så møter vi en badass karakter, Han Solo, og gis noen hint til det livet han har levd, som vi kan bruke som mat for fantasien. Og det er med på å skape et stort univers, et forunderlig univers, utover bare de glimtene vi ser på lærheten, ikke sant? Det er den worldbuildingen som gjør den originale Star Wars så bra. Denne filmen tar de dråpene av informasjon, og filmatiserer dem.
Gjør det.
Som om det ikke bare var eksempler på hva han har opplevd, men faktisk alt han har opplevd.
Det er alt han har opplevd.
Og det er så vanvittig fantasiløst, og det reduserer både karakteren og det universet noe grassat, synes jeg. Det river ned noe i stedet for å bygge videre på det universet. Og det er en film som ikke bare burde vært bedre, men som aktivt gjør hele Star Wars-sagan dårligere, i min mening.
Ja.
Den kua der er så melka nå at det er blod i melka. Det som kommer ut.
Blod i jura.
Ja.
Men altså... Altså ting at jeg er helt enig med deg, Mikael. Fordi du sier fanservice, Thomas, og det er jo et negativt ladet ord.
Ja.
Og det er jeg enig i at filmen ble.
Det er
jo det den ble.
Kan jeg bare skyte inn der? Det er et negativt ladet ord for alle som tar det på alvor. Og det er et kjempeplussord for alle YouTubere og de som lager filmen.
Ja, det er det. Men jeg er helt enig med deg, Mikael, og jeg tenker akkurat det samme som deg. Jeg blir nok ikke like provosert av deg, men jeg synes det er veldig synd. Veldig synd at de ikke hadde baller nok til å fortelle en litt mer frittstående fortelling om en av de mest interessante karakterene i Star Wars-universet. I stedet for å bare liksom sjekke av alle boksene basert på, som du sier, de små dråpene informasjon, de skal liksom innom alt og det de ellers introduserer av nye karakterer som vi ikke kjenner til fra før er fullstendig uinteressante dessverre.
Ja, det det.
Så
og altså, det greit nok at ja, de har melket den kua for langt, men det også noe med at som de sier på engelsk at man har 2020 hindsight, ikke sant? Altså, du kan jo si det samme om Marvel, altså at hver eneste ny film er fanservice.
Du kan si nøyaktig det samme om Marvel, og det sies
ja, ja, av men alle poenget, mange. Hvis det hadde vært en fantastisk film, så hadde man ikke sagt det. Altså, da hadde det vært en film folk digget, ikke bare en film som blir avfeid for å være fanservice. Altså, skjønner
du
forskjellen?
Ja, jeg forstår forskjellen, men det er en annen forskjell her, og det er at det er ikke bare sånn at man må prøve å lage en film for å se om den blir bra eller dårlig. Noen ganger så kan man faktisk forutse at en film blir dårlig basert på forutsetningene for filmen. Og dette her er nettopp det.
Nei, fordi forutsetningene for denne filmen var at Chris Lord og han Miller, hva husker jeg ikke fornavnet?
Phil Lord.
Lego-filmguttene.
Ja.
Ja, den er jo kjempebra.
Lego-filmen Reine kjøttboller, de er kjempemorsomme. De skulle lage en film om Han Solo.
Ja.
Og hvis ikke det for en Star Wars-fan gira, så vet ikke jeg hva. Altså... Men det, det ble jo sånne såkalte kreative uenigheter. De ble kicka. Ron Howard kom inn og lagde den filmen.
Kongen av middelmådighet.
Og det ble jo bare en sånn fantasiløs smørje, ikke sant? Men den, altså det å lage en ny film i det universet med en av de kuleste karakterene, for noen som liker Star Wars, selvfølgelig forventer man, eller forhåper i hvert fall det, at det skal bli sinnssykt bra.
Men det er der igjen forskjellen mellom forhåpning og forventning.
Nei, jeg forventet at den skulle bli bra.
Du forventet at den skulle bli veldig bra.
Chris Lord, nei, sorry, Phil Lord og Chris Miller er det vel heter.
Men ting er at
ble annonsert og skulle lage en solofilm. Ja, jeg trodde den skulle bli fantastisk bra.
Men ting er at jeg synes ikke man egentlig skal legge så veldig mye vekt på hva vi personlig har håpet på eller forventet av en film. Nei. Men vi må se på hvilke forutsetninger som ligger til grunn, og her har vi faktisk veldig gode forutsetninger til grunn for at det skulle kunne bli en bra film.
Men jeg mener også det, at det er, man må passe på at ikke man blander for mye inn seg selv, fordi det er, på en måte, det er jo andre ting som ligger til grunn her. Det er derfor jeg, når du sier håpe, at jeg henger meg opp i det, fordi det handler om din subjektive altså, jeg håper at denne filmen blir bra, men det sier ingenting om forutsetningene.
Nei,
filmen.
Jeg er enig i det, men
Altså, jeg sier ikke at det er verdiløst heller, men poenget mitt da hvis du ser på den andre filmen i på en måte denne antologiserien da, hvis det er ikke en serie, men altså den som heter Rogue One.
Ja.
Som er på en måte samme greia, at det fortelles en historie satt i det samme universet i samme tidsperiode, som er knyttet til holdt på å si den overliggende handlingen, men ikke nødvendigvis er en del av det da. Nå leder jo den for så vidt opp til starten av A New Hope, men det er helt nye karakterer, ting vi ikke har sett før, og den er sin helt egen film. Det er sin helt egen historie.
Den er veldig bra.
Og den er veldig bra. Men den er veldig bra, Thomas.
Men den er ikke det.
Ja, men du synes det.
Den er det.
Men det er nettopp det her.
Jeg sier ikke at det er verdens beste film.
Nei, men det er liksom, vi er bare fundamentalt uenige her. Jeg er bare, altså, jeg har ikke sett en god Star Wars-film, og det er derfor jeg slutter å se dem.
Men det er greit, du kan mene det, men det er veldig mange som er enige med deg.
Jeg vet det, men det
er derfor... Og jeg synes Rogue One faktisk er en veldig bra film, og jeg synes mange Star Wars-filmer, inkludert de nye Skywalker-filmene, er veldig, veldig bra. Men Solo... er dessverre ikke det.
Er ikke det,
nei.
Så, Thomas, kan ikke du si litt om Annihilation før...
Jo, jeg kan godt gidde å si litt om Annihilation.
Det tror jeg for øvrig jeg hadde på Onmen på beste filmer fra i fjor, så...
Jeg vet det.
Interessant.
Ja.
Annihilation, handling, den gikk vel rett til Netflix, holdt jeg på å si. Altså, det er jo Netflix-produksjon. Handler om at et sånn...
Ble kjøpt av Netflix.
Okay, whatever. Den gikk ikke på kino.
Nei, hadde en limited...
Ja, sånn en visning på kino, eller to dager, eller whatever. Okay. Et stadig ekspanderende felt av utenjordisk, eller utenomjordisk materie, kalt The Shimmer, dukker opp på jorda. Da sender man en gruppe kvinnelige forskere for å utforske det. Og naturen i The Shimmer er helt mutert og forvridd, og det tar ikke lang tid før de forskerne begynner å miste seg selv og hverandre. Så det er jo et kjempespennende utgangspunkt. Handler jo om, altså det er jo noen eksistensielle personlige kriseovertoner her som er veldig tydelige. Det er jo psykisk horror, Universet er inspirert av Lovecraft. Det er et stort mysterium med utenomjordisk art som må løses. Det er kul cast, fet regissør. Det er han som lagde Ex-Machina, som var en av mine favorittfilmer fra forrige 10 år. Og alt det her høres jo kjempebra ut. Og så synes jeg bare den oppveksler mellom å være ren horror, altså bø, og helt svevende, helt løs, uten noe hold. Og jeg glemmer helt underveis i filmen hva de egentlig driver med. Og det føles umotivert når disse forskerne begynner å forsvinne. Jeg kan jo si såpass uten å si noe mer. Og det mest skuffende er at slutten, jeg skal ikke røpe slutten, er det mest forutsigbare med hele filmen. Og det synes jeg er skikkelig trist, fordi her har du på en måte vandret i en sånn ødemark av hva er det, what the fuck er det egentlig som foregår her. Og så skjer det på slutten som du tenker, det skjer sikkert. Ja, det var det som skjedde. Okay. Så ja, jeg synes den faller i sunshine-kategorien. Kult. Nå er det ikke kult lenger.
Nei.
Nå ble det veldig rart. Ja,
Sunshine er også en film som burde vært bedre.
Det er det definitivt. Men den, ja, den er så bra så lenge at den nesten er bra.
Ja,
det er. Den er akkurat bra.
Men nok om den, og vil du ha en replikk til
Annihilation? Ja, altså, til dels enig i noe av det, men jeg synes det er en veldig bra film.
Ja.
Så ja, ja, vi trenger ikke gå mer inn på det.
Nei, la oss ikke gjøre det, la oss heller
Steile fronter på tredjeplassen.
Steile fronter, la oss heller ønske Solo, A Star Wars Story velkommen til tredjeplassen. Vi nærmer oss toppen med stormskritt. Vi skal kåre andreplassen. Kowalczyk-plassen, faktisk. Der har jeg Public Enemies.
Ha. Jo, ja. Ja, ok, ja.
Det har jeg.
Ja, det har du.
Det synes jeg burde vært bedre. Men nå ble jeg litt usikker på om den egentlig er innenfor
Jo, den er fra 2010, jeg er ganske sikker på.
29 faktisk. Sånn ble det faktisk. Men den har jeg på andre plass.
Jeg har The Imitation Game.
Ok, ja.
Ok.
Greit.
På andre plass har jeg den norske filmen Skjelvet.
Den hoppet jeg over.
Skjelvet.
Ja, den Ja. Fortell om den.
Om Skjelvet.
Ja.
Det er vel den, kanskje den ferskeste av disse. Det har gått når filmen begynner, i Skjelvet.
Det er altså en oppfølger til
Bølgen. Ja, og det, når den filmen begynner, så har det gått 3 år siden Bølgen. Og Christian, geologen som det handler om, og hans kone Idun, som drev dette lille vertshuset oppe i Geiranger, de er nå skilt. For Christian, han har aldri klart å legge bak seg den bølgenkatastrofen. Så når han oppdager og prøver å varsle at det kommer til å skje et stort jordskjelv i Oslo, så blir han selvfølgelig avfeid som gal, og at han er en tulling som roper ulv, 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 nei du, det er ikke noe, blir ikke noe skjelv her. Og så inntreffer skjelvet. Og så må Christian redde familien sin.
Ja.
Ja.
Det er altså en remake av Bølgen i Oslo.
Ja, det er det.
Men
ja.
Og bare at, burde det vært bra?
Bare at det er ikke noen familie å redde her. Fordi det er jo ingen familie, altså, når filmen, det som er så fint med Bølgen er jo at altså, det var jo en sjangerfilm med en twist. Men det her er jo bare en etterligning.
Ja,
det
men,
er det
men, så, jeg har ikke sett den, men sånn jeg tenker på den filmen, så troner den øverst på liste over filmer som burde være middels.
Ja. Det er jeg ikke enig i. Altså Skjelve?
Ja, hvorfor i all verden skulle den være så bra?
Fordi Bølgen var bra.
Ja, nei, men den var ganske medium, ass.
Jeg synes Bølgen var bra.
Hvis det hadde vært en amerikansk film, hadde du syntes den var bra? Eller synes du det var litt stas at de har laget en sånn film i Norge?
Nei, jeg synes den var bra. Jeg likte, altså, oppbyggingen var jo helt streit og formularisk på en måte. Men der hadde du et personlig element og hva skal jeg si? Du hadde noe sånn særnorsk ispedd den der formelen da, katastrofefilmformelen, som gjorde det til fortsatt en unik opplevelse. Jeg synes den var oppriktig bra. Jeg ble veldig positivt overrasket over bølgen. Og skjelvet skulle jo bli større, og de hadde jo brukt masse penger på special effects, så det funker jo kjempebra i skjelvet. Men der har du tatt ut hele elementet med at dette er en nær familie, hvor det er på en måte en eksisterende, hva skal jeg si, en konflikt eller en uenighet da, og en kjærlighet som på en måte er verdt å redde. I skjelvet så har du en konflikt som overskygger alt annet, som eksisterer fullstendig ved siden av katastrofen. Og så er det å armer og bein og flakse hit og dit mens man prøver å redde kone og barn liksom. Men er ikke det men sønnen ligger under en benk på Blindern i halvannen time og faktisk ikke er med annet enn det.
Nei,
det er helt
sprøtt. Men er ikke det ekstremt forutsigbart? Det er nøyaktig det jeg forventer at den filmen er.
Nei, men her snakker vi igjen om diskrepans.
Ja, ja. Jo, men nettopp, fordi, det er nettopp fordi, det er fordi at når de har lagd bølgen, og så er det sånn, ja, den var det veldig mange som gikk og så, en av de mest vellykkede norske filmene gjennom tidene.
Ja.
Og da tenker de, ja, det her funker, det gjør vi igjen.
Hvordan kan vi tjene mer penger?
Men når det er utgangspunkt for filmen er, hvordan kan vi gjøre dette en gang til?
Jeg har sett skjelvet, og jeg så, hvis jeg husker riktig, så jeg faktisk bølgen etter skjelvet, fordi jeg hadde ikke sett den, og så kom skjelvet på kino, så gikk vi og så den, og jeg synes den var veldig, veldig dårlig. Og så gikk vi hjem, og dagen etterpå så tror jeg vi så bølgen på TV, og den synes jeg var betraktelig bedre.
Ja.
Så jeg synes det er ganske stor, altså det er en vesentlig diskrepans da, for å bruke det ordet, mellom forventning og resultat når det kommer til skjelve, for så vidt. Fordi jeg tror, altså, folk synes at bølgen var bra. Ergo tror man at skjelve er bra. Og så er den ikke det.
Jeg synes at bølgen var bra fordi den traff 100% på sjangerformelen, altså, og den klarte å tilføre noe erkenorsk som var gjenkjennelig for oss og som sikkert var kjempespennende for Hollywood, at her kommer det et lite land og snur noe litt på hodet, som gir en sånn vitamininsprøytning, kreativ vitamininsprøytning til Hollywood. Så den filmen her var veldig, egentlig veldig stor og veldig viktig. Og så har du egentlig de samme bestanddelene og skal egentlig ikke replikere, men du skal gjøre igjen.
Ja, men hvorfor gjør man ikke da noe nytt? Hvorfor må man gjøre nøyaktig det samme en gang til?
Fordi de har ikke klart det.
Nei,
hvis de hadde gjort nøyaktig det samme igjen, så hadde det fortsatt vært ganske bra.
Ja, ja.
Og med den filmen her er en katastrofe. Det er 5,4 i Richter-skala mageplask.
Ja, men da har de prøvd,
ikke jordskjelv.
Da har de prøvd å mikse det opp litt ved å ikke lage akkurat den samme filmen også. Men
fordi forutsetningen er at dette er en familie hvor ingen elsker hverandre. Og så plutselig står alt på spill, og du må redde de du elsker. Men de elsker jo ikke hverandre, de hater jo hverandre. Og så skjer det masse dritt.
Nå går vi veldig lenge her. Men for min del, jeg ga det ikke se den. Men jeg fulgte den veldig tett. Både fordi jeg synes det var interessant at man lager så store filmer i Norge og Oslo. Og fordi i jobbsammenheng så jobbet jeg ganske tett med i oppkjøringen til den filmen. Markedsføring og så videre. Og jeg forventet aldri at den skulle være bra. Så for min del så høres det rart ut at den skulle være så bra, at du hadde så høye forventninger til den. For jeg hadde veldig lave forventninger til den. Sånn sett så overrasker det meg ikke at den ikke ble verdens beste film. Og sånn sett så synes jeg ikke at den passer på den lista.
Men at den ble så forferdelig dårlig er det jeg ikke kan fatte på.
Okay, men jeg har sett den, så det vet jeg ikke noe.
Den burde vært OK pluss til bra. Den ble forferdelig.
Ja, jeg er enig i at den burde vært bedre. Og det er det flere filmer som burde vært. Hva var det du hadde igjen?
The Imitation
Game. Ja, snakk om den. Også norsk regissør, er det ikke det? Ja, Tyldum.
Morten Tyldum fra 2014. Filmen handler om Alan Turing, som under 2. verdenskrig prøver å knekke den tyske Enigma-koden med hjelp fra andre matematikere. Altså det er basert på den sanne historien om et av historiens kanskje største mattegenier, og det er jo ubeskrivelig viktig arbeidet han og andre gjorde for den allierte krigsinnsatsen på det stedet som heter Bletchley Park. Det er en film som, har dere sett den forresten?
Ja.
Det er noe litt sånn gammeldags over den på en måte, altså sånn hvordan den er lagd, som for så vidt er appellerende, men det er også det som er filmens svakhet. Den er enkel og publikumsvennlig, liksom en standard biopic type film.
Også veldig, veldig kjedelig.
Men det mest gripende med historien om Turing i virkeligheten er jo ikke kodeknekkingen eller en gang at han var med på å legge grunnlaget for hele datarevolusjonen etter krigen, men heller at han til tross for å ha vært en av de enkeltpersonene som kanskje hadde mest betydning, mest å si for utfallet av krigen, så ble han etter krigen drevet til selvmord av sin egen regjering på det enkle grunnlaget at han var homofil. Han fikk valget mellom en såkalt behandling, altså kjemisk kastrering, eller å havne i fengsel fordi det var ulovlig å være homofil i England på det tidspunktet. Og det er riktig nok med i filmen, så vidt, men det, kunne, det er så tamt og harmløst at det kunne like så godt bare droppa.
Ja.
Fordi det er laget som en sånn
blodfattig epilog.
Ja, det er en krigshistorie og en Hollywood-fortelling i tre akter.
Det handler litt om hva slags historie du har lyst til å fortelle da.
Ja, men når du lager den store filmen om Alan Turing med Benedict Cumberbatch i den rollen, og så får du en sånn banal og overfladisk historie om Enigma-koden, og så dropper de alt det som altså, herregud, den drøyeste historien
jeg er enig i, det burde viet mer tid til.
Det er en forspilt mulighet.
Ja.
Burde viet mye mer tid til den, det overgrepet han ble utsatt for.
Det er men, det som burde vært filmen, og så kunne andre vært
for det burde vært enten eller. Det er jo det,
det du sier. Det er det jeg prøver å si i hvert fall.
Ja.
Ja, men forsovet, du kan kombinere det sikkert på et eller annet. Altså, jeg går ikke med på at man ikke kan kombinere det.
Det er to enorme filmer.
Det er to,
ja, forsovet. Men når du lager den filmen, så vil det, og det er basert på en biografi om Alan Turing, da ville jeg lage en film om, altså jeg vil ta tak i hva er det mest interessante ved denne historien, hva er det mest ekstreme som har skjedd her. Så lager du utforsker den karakteren da, som du ikke har gjort her i det hele tatt. Og så selvfølgelig fortell forhistorien om at de knakker Enigma-koden og sånn. Men
det er det som er historien de skal fortelle. Og så kan de ikke fortelle historien om Alan Turing uten å ta med det
de
der.
De klarer i hvert fall ikke å la være.
De klarer ikke å la være, nei.
Nei, men da burde de heller latt være.
Nettopp, jeg er helt enig. Ja,
kanskje burde det være.
Du har jo The Theory of Everything, som er den Stephen Hawking-greia, som tar for seg like stort tidsspenn, men allikevel klarer å fokusere det på han som familie, altså familiemann. Da. Det der å liksom møte noen når du er ung og frisk, og bare liksom bli mer og mer grønnsak, og liksom fortsatt altså, verdighet i ekteskapet. Da. Og så klarer de på en måte å legge hans hva skal jeg si, vanvittige vitenskapelige teorier som en slags som en sånn B-plott da. Og da det er, den er minst like kjedelig, men den er mye mer vellykka fordi den tar det valget. Og det er det beste en biografifilm kan gjøre. Ref Darkest Hour også. Bare en uke. Vanvittig sammensatt, men allikevel du avgrenser deg da. Her har de bare ikke tatt noen valg.
Nei, nettopp. Skal de ha med alt det?
Ja.
Ja. Jo, ja.
Og det er jo den eneste store filmatiseringen av denne mannens liv. Og det var en fyr jeg hadde vært fascinert av veldig lenge. Og så tenker jeg nå, liksom, det er en historie verden fortjener å høre da. Og så kommer filmen, og så er det det.
Ja.
Det
hadde også forhåpninger til det altså.
Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg forventet. Men den ble kjedelig i hvert fall. Ja, det ble den. Ok, jeg har nominert Public Enemies. Og det er en film laget av Michael Mann, som har laget en annen film om bankrøvere som jeg er veldig glad i, som heter Heat, som er veldig, veldig bra, synes i hvert fall jeg.
Den er helt konge.
Collateral er veldig bra.
Collateral også veldig bra. En litt annen type film, men også veldig bra, synes jeg. Det er helt enig i. Så denne gangen så skulle han lage film om John Dillinger, som var en notorisk og svært berømt bankraner i USA på 30-tallet. Og han har fått med seg Johnny Depp i hovedrollen som John Dillinger, kjent fra ganske mye spesielt. Han har Christian Bale i hælene som en noe skrudd FBI-agent. Marion Cotillard, eller hva sånn, uttaler
jo,
det?
Jo, fint og sant.
Cotillard, sånn. Spiller hans elskerinne eller kjæreste, Billy Frechette. Vi har Stephen Dorff og Stephen Graham med. Channing Tatum er med i en liten rolle. Og filmen er veldig lang og veldig kjedelig. Den er veldig, veldig kjedelig.
Den er veldig rar.
Den er veldig rar. Den er skutt digitalt.
Ja.
Så du får følelsen av at dette er rett og slett
Hjemmevideo?
Hjemmevideo. Det ser ikke ut som dette foregår på 30-tallet i det hele tatt. Fanger ingen tidsforut. Det var
jo... Men dialogen er hjemmevideo. Nei, jeg er 30-tallet. Den er sånn fort og snappy, ja. Sånn der,
den, ja. Den er nesten parodisk noen ja. Ganger.
Så den, den har en fot i to tidsaldre og, som kolliderer fullstendig.
Som bare ikke henger sammen i det hele tatt. Med unntak av Stephen Graham, som er ganske bra som babyface Nelson. En sånn gæren liten kar med Tommy Gunn. Så virker det som om ingen gadd å møte opp på jobb den dagen.
Nei.
Johnny Depp går rundt og ser ut som han er på Prozac og sovepiller, det kan godt være. Han ser ikke ut som han har det morsomt i det hele tatt, og det gjør ingen andre heller.
Jeg tror det var spikeren i kista for Johnny Depp som leading man.
Det kan være.
Som streit som, ja. Leading man.
Ja, for det får han ikke til.
Nei,
han får det ikke til.
Han klarer ikke det.
Han må være rar da, for at det skal funke. Ja.
Absolutt.
Og det er han ikke i denne filmen. Her er han bare platt og kjedelig. Jeg husker svært lite fra den filmen, for det var veldig lite som festet seg. Den vil jeg aldri se igjen. Men den burde vært så mye bedre.
Ja, jeg husker at jeg så den på kino og bare tenkte, det her var noen rare greier. Ja, det var det. Det i 2009 måtte det jo vært lov å håpe på at det skulle bli bedre.
Ja.
Med Johnny Depp og Michael Mann og
masse bra folk.
Ja, tidskoloritt og...
Ja, det skulle være mulig å få til det.
Absolutt.
Så det ble det ikke.
Nei. Ja, og så sånn på kino og husker ikke så fryktelig mye.
Nei, ikke sant? Nei. Og det er så synd, for det var en etter sigende da, holdt jeg på å si, det er skrevet masse bøker om dette her og laget masse filmer om det også, men det var jo en fartsfylt tid, har jeg inntrykk av. Altså det,
ja. Jeg har ikke satt meg noe inn i Dillinger's historie spesifikt, så jeg Nei. Vet liksom ikke helt hvor bra kildematerialet er heller,
Nei.
Eller om det er, for at sånn jeg husker filmen, det jeg faktisk husker er jo at det er litt sånn ufokusert. Diverse sånn havner i noen shootouts og blir jaget hit og dit og sånn, men det jeg tipper at det ikke har vært liksom en stor ting han er kjent for, men at det var liksom mange små episoder, og at det sikkert gjenspeiles i filmen også da.
Helt sikkert, men det er jo en film som både ser og høres rar ut på hver sin måte. For den replikkvekslingen er sånn 40-talls, så den høres liksom arkaisk ut, altså forhistorisk ut. Og så har du det visuelle som på en måte, det ser billig ut. Og så men de to tingene bare liksom lager,
kolliderer.
Ja, men de kolliderer, og så lager det hver sin på en måte error i hjernen din på en måte. Så det fucker med hver din hjerne.
Men altså, ting at utgangspunktet i det her da, i den filmen, den tar utgangspunkt i en periode på 14 måneder mellom 33 og 34. Hvor det gikk en kriminalitetsbølge gjennom USA med masse kjente lovbrytere, sånn type Bonnie and Clyde, Machine Gun Kelly og John Dillinger da, Babyface Nelson, Nelson og de gutta der, Pretty Boy Floyd tror jeg er med også. Så det er sånn masse kjente kriminelle fra en svær ransbølge og kriminalitetsbølge som herja i USA. Og du har på en måte en ganske avgrenset tidsperiode. Hvis man på en måte kan kalle det 14 måneder avgrenset da. Men altså, det skal være mulig å fortelle en fartsfylt, tight, spennende biografisk historie om en veldig interessant person på et par timer. Men det har de ikke klart,
altså. Nei, det
har
ikke det. Nei, det er veldig rart. Det er masse flinke folk som er med i den filmen der, som bare gjør en forferdelig dårlig jobb, rett og slett. Det er for mange ideer. Og så har du Imitation Game, som bare vil alt for mange ting rent narrativt,
samtidig som du vil alt for lite,
fokusere på feil.
Ja. Og så har du selve som på en måte, hva skal jeg si,
vil den samme tingen
som burde vært terningkast 4, men som er terningkast 1 eller 2, altså, som er virkelig dårlig.
Den er virkelig ræva. Norge.
Ja, jeg tror håpet om en sånn katastrofetrilogi bare ble knust.
Men du synes ikke bølgen er terningkast 6 liksom?
Nei, men jeg synes bølgen er
jeg synes den er sånn 3-4.
Den er minst 4. Altså den er nesten oppe å snuse på femmeren for meg altså.
Okay.
Men jeg tror ikke kvalitet bedømmer eller avgjør om det kommer en film 3. Jeg tror det er penger.
Ja, selvfølgelig.
Og jeg tror det var nok penger inn.
Men la oss komme oss videre.
Ja, la oss gjøre det.
Hva
skal ut?
For min del tror jeg det er selve
altså. Jeg tror også det er selve dessverre, fordi jeg hadde nok også lavere forventninger til den.
Ja.
dessverre. Ja. Jeg sier ikke at det er en dårlig nominasjon, men jeg synes det er, nå er det jo ganske, nå er vi høyt oppi.
Ja. Ja, men jeg har oppnådd det jeg ville med å nominere norsk film, så det er greit. Av disse to, jeg kan jo bare tro mot tema her og bare gå for noe innenfor 2010, men jeg synes jo at Public Enemies var... Den så virkelig ut som den skulle bli bra, og så bare...
Det synes jeg for så vidt Imitation gjorde på forhånd også.
Ja, men det var mer sånn Oscar-bra, sånn
Oscar-bait.
Ja, harmløst bra på en måte. Sånn der, nå skal vi safe inn en Oscar-nominasjon her. Og det gjorde de vel også.
Ja, det gjorde de.
Det var vel rett og slett fordi de beholdt det der homofili-plottet da.
Sikkert noe sånt.
Viktig i tiden.
Feigt.
Ja, feigt. Men ikke liksom, jeg hadde ikke forventet at det terninga 6, men jeg hadde kanskje gjort det på Public Enemies. Så jeg lurer på om det blir det altså.
Hvilken føler er endelig valg? Hvilken føles mest som en forspilt mulighet?
Public Enemies.
Yeah. Okay.
Rett og slett.
There you have it.
There you have it.
There you have it. På andreplassen, Public Enemies. Da er vi på toppen av Shit Mountain. Her det blåser stiv kuling. Vi skal kåre
Piss og drit.
Vi skal kåre førsteplassen. For deg som har fulgt med, så hadde jeg en tidlig medisterpølse. Så der har jeg Ready Player One.
Ja.
Som jeg egentlig kunne ha gjort det samme som deg, Thomas, og hatt den på femteplass på grunn av at jeg hatt den høyt opp på en annen liste.
Ja. Men det er en forspilt mulighet.
Det er definitivt en forspilt mulighet. Så, hva har dere?
Mikael? Jeg har en nominasjon som er aktuell igjen. Jeg har nemlig The Golden Compass.
Ja.
Ja.
Ok.
Nettopp.
Ja vel.
Forstår.
Ja, du sier den er aktuell fordi HBO-serien har begynt å gå. Thomas?
På første plass har jeg Avengers Endgame.
Ja. Ikke sant,
der kom den.
Ja.
Vi snakket om å ha dårligste filmer. Og da var det en som sa litt sånn kjekt at du kommer sikkert til å ha Avengers. Og så sa jeg nei. Men siden det er forspilte muligheters dag i dag, så blir det Avengers.
Det ble Avengers, ja. Ja. Ok, du kan egentlig begynne å snakke om den hvis du vil.
Ja. Behandling for de som ikke har sett den. Jeg tror alle har sett den.
Ja,
men vi er superkort.
Spoiler warning, kanskje.
Handling, kolon. Masse superhelter er døde. De som er igjen må reise tilbake i tid for å redde de som døde. Hurra for superhelter. Nå orker vi ikke mer superhelter. Det er min oppsummering.
Det er din oppsummering.
Infinity War var den beste Marvel-filmen på... Kanskje den beste. Utenom Thor Ragnarok. Synes jeg.
Synes du det? Okay.
Jeg var lei allerede før den, så jeg er ikke enig i det.
Nei, men du hadde liksom Thor Ragnarok, som var liksom frisk pust fra Taika Waititi, og du så at det er faktisk mulig å ha det gøy med det her. Og så kom Black Panther, som jeg personlig ikke likte, men som ble Oscar-nominert.
Ja,
men
det...
Vi vet hvorfor. Sier det ikke høyt, men vi vet hvorfor.
Ja.
Men det er jo også liksom et tegn på at, ok... Aksept, ja.
Vi prøver i hvert fall.
Flott, fint. Ja. Og så kommer Infinity War, og da ble jeg glad, fordi den føltes oppriktig farlig.
En replikk.
Ja, kjør på.
Jeg har ikke sett Black Panther, for jeg har gått lei for en stund, så jeg har ikke sett de fleste nyeste filmene. Men er det ikke litt arrogant det dere nettopp sa?
Det er ingen grunn til at den skal nomineres til Oscar for beste film.
Det er absolutt.
Annet enn at det er den første filmen med mørkehud og superhelt.
Beklager. Men det er
veldig sant. Mange som altså, grunnen til at jeg påstår at det kan være arrogant, er at det er veldig mange som genuint elsker den filmen.
Vi kan ta den debatten. Fordi det er en viktig film. Viktig og bra eksisterer i hvert sitt rom.
Viktig film, terningkast 4.
Ja. Viktig er viktig. Fordi det er veldig viktig at du har den type filmer hvor du har...
Ja, jeg skjønner det, men jeg tror ikke de fleste som digger den av den grunn fordi den er viktig. Jeg tror de synes den er kul, at den er fet.
Den er kul, det er ikke en dårlig film. Langt ifra en dårlig film. Men det er ikke Oscar beste film.
Jeg synes det er en dårlig film. Men det er meg.
Okay,
ja. Fordi de der...
Jeg synes i hvert fall ikke vi skal være så kategoriske i det her, men da kan vi gå videre. Okay,
men fordi de filmene der er transportetapper, og det vet vi. Altså, når du introduserer Black Panther, så er det for at du skal se Black Panther i neste film. Det er aldri farlig. Det er 2,5 timer hvor ingenting står på spill. Og så er den 2,5 timer lang. Og den kunne vært 90 minutter lang og gøy, sånn som Thor Ragnarok. Eller den kan være 2,5 timer lang og kjempelang, og det skjer egentlig ingenting, fordi du vet at det kommer til å gå bra til slutt.
Som du vet, du i alle Marvel-filmer.
Ja,
nettopp.
Men
nettopp.
Så kommer Infinity War, og det går ikke bra.
Men man skjønner at de skal, man vet at det er en del 2, så man skjønner jo at det går bra likevel. Man vet jo at det kommer til å fikse det.
Ja. Man vet ikke.
Jeg synes, da jeg så Infinity War, og liksom alle tilsynelatende dør på slutten, jeg ble ikke litt beveget av det en gang, for jeg tenkte, ok, det kommer en ny film om et år eller to, da blir alt der nullstilt, og jeg gikk ut av Infinity War og var sur for det. Ja. Sånn, her hadde de mulighet til å faktisk få det til å bety noe, som de ikke har gjort på årevis, om de noen gang har gjort det. Og så får jeg den bismaken av sånn der, det allerede teaser del 2 liksom. Altså ja, sånn,
absolutt.
Fuck det her.
Alle visste at del 2 skulle komme, men altså, jeg tror alle tenkte at det verste som kan skje, de gjør neste film nå, er hvis de bare reiser tilbake i tid og så redder de alle sammen, lol.
Ja, men skjønte du ikke at det kom til å skje?
Jeg håpet at ikke det skulle skje.
Ja,
det, fordi ja. Når du sitter, hvis jeg,
der kom den.
Ja, men det er her, ikke sant? Fordi ja, livsfarlig å si, men Star Wars, fordi det er jo det samme. Altså, du vet jo at det kommer til å gå bra, fordi det kommer jo en film til. Du vet ikke hvordan det kommer til å gå bra.
I Star Wars er det ikke det samme på, altså, det er ikke på samme måte. I Star Wars dør folk. Det gjør det ikke Marvel.
Her døde de.
Det var sånn, ja, der nå er de her ferdige, for nå har de liksom fått.
Nei, ok, men vi bruker veldig lang tid på denne ene lille tingen. Det som grunnen til at jeg synes at Endgame er så hva skal jeg si, et så stort mageplask, er at den egentlig ødelegger Infinity War.
Ja, men det,
Og den, det er såpeserie, og nå er det såpeserie. Nå er det ikke noe vei tilbake lenger. Man kan sitte hjemme nå og hamre og bamre og synes at Scorsese er teit som ikke liker Marvel-filmer, men det er jo en såpeserie.
Hvis argumentet ditt er at Endgame burde latt de fra Infinity War være død, så er jeg helt enig. Den filmen burde ha vært lagd, men den filmen trodde jeg aldri kom til å bli lagd.
Nei.
Så derfor hadde jeg aldri en forventning om det. Derfor, ja,
ja. Men
nå er vi over på å håpe eller forvente igjen.
Ja, men altså, når du har Infinity War, hvor ting faktisk genuint føles farlig. Altså, du kunne jo sikkert, altså, jeg skal ikke være lekedom og si at ikke jeg skjønte at det kom til å bli en eller annen måte hvor disse menneskene kom tilbake til liv. Men du kunne fortsatt beholdt nerven. Thanos kunne fortsatt vært farlig, og ikke bare en dumrian som han er i Endgame. Altså, de ødelegger jo Thanos. Han er jo ingenting. Han er jo bare en kosebamse som ikke har noen betydning. Og når Pepper Potts kommer i Iron Man-drakt og Groot, emo-kvisten Groot, kommer og egenhendig knekker i stykker elitestyrkene til Thanos, da er det, da leker vi krig.
Jeg er enig at det ikke er bra. Jeg bare synes ikke det er der det begynte å gå gærlig.
Det er ikke der det begynte å gå gærlig. Men du hadde den oppsvingen før, med liksom en Oscar-nominasjon og gøy Thor og Infinity War, hvor ting faktisk var farlig. Og så er det bare hardt trekt ned på jorda igjen. Neida, dette er bare tøys og tull, og vi skal lage 20 filmer til. Slapp av, alle som liker superheltfilmer.
Jeg har sett
min siste superheltfilm på kino.
Ja, det tror jeg også. Jeg har ikke sett på lenge. Endgame var det siste jeg har sett. Jeg har ikke sett noen av de nyeste Marvel-filmene. Det er ikke helt sant, jeg har sett Spider-Man. Det telles nesten ikke, for det er
Sony.
Eller det er gøy.
Ja, greit. Vi kan snakke litt om Ready Player One da.
Ja, beklager at det ble lang tid.
Helt i orden. Ready Player One er jo en film som er basert på en bok som heter det samme. Nå står det stille for meg hva han heter, han gutten som er hovedpersonen der.
Wade.
Wade heter han. Wade.
A.K.A. Percival.
Percival. Filmen finner sted i framtiden, hvor folk flest forsøker å unnslippe en ørkesløs og trist tilværelse i fattigdom, der man bor i såkalte stacks, altså campingvogner stablet oppover hverandre. I enorme ghettoer nærmest. Man forsøker å unnslippe denne tilværelsen ved å bruke Oasis, er det ikke det heter? Som er en slags interaktivt spill, skråstrekk, sosialt nettverk.
Ja, virtuell virkelighet.
Virtuell virkelighet er mer riktig å si. Hvor man da implementerer hele seg som en avatar inni dette spillet, og man kan interagere med hverandre. Du lever basically i eller rett og slett i en alternativ virkelighet da.
Du går på skole der.
Ultimate liksom forlengelsen av det vi snakket om i minifemmen med at du skaper en fasade på Instagram og sånn. Det er faktisk
det er akkurat det der. Så det er liksom ekstremversjonen da. Så en dag dør den mystiske skaperen av dette Oasis, James Halliday. Han er mest kjent for å utgi seg for å være trollmannen Anorak, som han skapte gjennom Dungeons and Dragons. Og han har vært besatt av 80-tallskultur, popkultur, som da gjennomsyrer Oasis med tegneseriefigurer og steder, planeter, film, altså detaljer fra filmer, musikk, alt mulig egentlig. Så det på en måte ligger som en sånn koloritt da, over boka, og til dels filmen, men...
Ikke 80-tallet.
Ikke 80-tallet.
Nei.
Det ble kjent at Steven Spielberg, det var rettighetene til å regissere eller til å lage film av det her, var kjøpt opp av et eller annet selskap, og Steven, DreamWorks da kanskje, Steven Spielberg skulle regissere, og alle Steven Spielberg sine filmer fra 80-tallet er referert til i den boka. Så dette var jo på en måte, altså dette var a match made in heaven da, for å bruke et engelsk begrep.
Det var helt teit, husker jeg, når jeg så, jeg fant ut, jeg kunne ikke tro det.
Nei, kan ikke tro det. Kan vi være så heldige
liksom? Kan det være så bra?
Fordi boka er ikke perfekt, men den er morsom. Altså det er gøy å lese boka. Og det skal godt fint gjøres å komprimere hele den handlingen ned til 2,5 time lang eventyrfilm. Som er underholdende og tight og gøy da. Og så er den ikke det.
Nei.
Den er ikke det, det er bare nok en oppskriftsmessig dritt Hollywood-film, Ternekast 3, hvor Steven Spielberg åpenbart har glemt hvordan han lager spennende filmer. Altså det er så mye uforklarlige plot turns, og han har ikke engang fått med på en måte, de beste detaljene ved sin egen betydning for popkulturen. Altså ingen av hans filmer er referert til, og det er sånn, hele handlingen er endret. Bare for at hans greier ikke skal være med. Jeg skjønner ikke greia.
Jeg synes det sykeste valget som er tatt er at målgruppen til filmen ikke er målgruppa til boka.
Ja,
ikke sant? Altså, målgruppa til filmen er 20 år yngre, eller 30 år yngre enn de som var målgruppa til filmen.
Jeg har sittet på et styrerom og tenkt, hvem er det som går på kino? Jo, det er 17-åringer. Og så lager vi...
Det er barn. De har gjort det til en barnefilm.
Her er det 12-åringer.
Ja, ja.
Og da kan du ikke ha med ting som er
farlig,
som er bra, altså, eller som de som leser boka, elsker med boka.
En ting som også er vanskelig på film sammenlignet med en bok, er at du kan ikke bare plutselig plassere en karakter fra en tilfellig film der, uten at det blir et rettighetshelvete. Så det er jo litt det også da.
Det er jo et rettighetshelvete, absolutt. Jeg husker ikke hvordan det der var med de som er, altså Wizards of the Coast. Jeg tror de var ganske kjipe faktisk.
Ja, men de er kjipe.
De er kjipe, vet du, det er nerds, ja. Så
ja. Men det var ikke en veldig bra film altså.
Den filmen kunne vært så mye bedre.
Ja, den burde vært så mye bedre.
Og så var det bare et CGI mageplask.
Ja, fy fader, fy fader.
Ja. Så, takk for meg.
Det gyllene kompasset. Min nominasjon. Den filmen handler om i et parallelt univers der unge Lyra Belacqua må reise til det fjerne nord for å redde sin beste venn og andre kidnappede barn fra en mystisk organisasjon som driver med noen forferdelige eksperimenter på barn.
Er det nazistene?
Is it Putnam?
Filmen er basert på
den første...
Vladimir Putnam?
Kill a guy in a second.
Filmen er basert på den første boka i His Dark Materials-trilogien av Philip Pullman, den som nå har blitt akkurat startet en tv-serie på BBC og HBO, samarbeidet mellom dem, som jeg ikke har fått sett enda riktig nok. Men det her var en av mine desiderte favorittbøker i tenåra. Og det som gjør de bøkene så spesielle, og som gjør at jeg vendte tilbake til dem og leste dem på nytt og tenkte mer på dem enn sammenlignbare bøker som Harry Potter for eksempel, er at Historic Materials ikke bare har det med minneverdige karakterer, og de forteller en spennende historie, en kul setting og bla bla bla, men det er også gjennomsiktet med masse seriøst og interessant tankegods, rett og slett. Det er noe virkelig dybde der, og det er akkurat det som mangler fra den filmen som kom i 2007, som kanskje skylder den der følelsen av å sitte igjennom at her er det noe som ikke helt har falt på plass. For å være litt mindre kryptisk, så altså, blant annet sentralt i boka, så er det en institusjon som heter The Magisterium, som ganske åpenbart slekte på kirken og organisert religion. Og det handler mye om hvordan de bruker sin maktposisjon, for eksempel gjennom undertrykking og falsk informasjon og så videre, til egen vinning og til å kontrollere folk. Og boka er ganske tøff, ganske drøy egentlig, ikke minst til tenåringslitteratur å være. Og det ble alt for mye for konservative folk og religiøse folk rundt i verden, som tydeligvis er livredde for at barn skal lære å tenke selv.
Ja, det er de.
Så bøkene ble jo fordømt nord og ned.
Ja.
Og,
den filmen da?
det er det som er da, at altså Pullman har sagt at han ikke ville angripe det å tro i seg selv, altså det kan folk gjøre som de vil, men han ville bevisstgjøre folk om liksom det med at i organisert religion så vil en så ofte stende opp med at folk i maktposisjoner baker sin egen agenda og egne oppfatninger og egne meninger inn i det budskapet de serverer, og så er det kjetteri og tro på noe annet. Og den frykten for å trampe på religiøset her, det gjør at filmen rett og slett er feig, en dummane adaptasjon av kildematerialet. De tar bare det der magiske og gøyale og fjerner all brodd. Og da sitter vi igjen med en veldig hul og veldig skuffende filmatisering. Som, altså, den har kjempekul skuespillere, med Daniel Craig blant annet som Lord Asriel.
Casten er spot on.
Jorik Brynjesson, eller Brynjesson heter han, den isbjørnen, er dritkul. Han gærlingen med luftballongen og barten, Sam Neill, kjempekul. Kongecast, konge liksom, visuell look på filmen. Det New Line Cinema, det skulle bli neste Ringenes herre. Det er tre bøker.
Jeg husker jeg så den på kino, og så husker jeg at den hadde fikk så hard medfart, og så husker jeg at jeg skjønte ikke helt hvorfor. For jeg aksepterte på en måte at dette var den første filmen i en trilogi, på en måte. Litt sånn på samme måte som Ringenes herre og så videre.
Men de, hvis jeg husker den rett, så slutter den også på et litt sånn odd tidspunkt hvis man har lest boka. Altså de
går,
det føles som om de ikke kommer til poenget. Nei, de er oppe i nord,
ja, jeg husker de vandrer rundt i et isøde. Altså, jeg husker også at den sluttet så brått, men så, det var det jeg mener med at jeg aksepterte bare at det var en trilogi,
men,
og at det var liksom første episode på en måte da.
Ja.
Men jeg har ikke lest boka,
nei.
Så jeg hadde jo ikke den.
Nei, men filmen, i hvert fall som jeg husker den, så er den veldig tam. Den mangler liksom noe.
Men den mangler noe fordi du vet
men hva den mangler. Men poenget er at når man vet hva som er kildematerialet, så er det eksplosivt. Det er dritbra.
Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg.
Og filmen er, altså det er jo ikke en bra film.
Jeg synes ikke den var dårlig heller.
Kanskje ikke fryktelig dårlig, men den er jo ikke, det er jo ikke, er det noen som har giddet å gå tilbake og se den liksom? Det er jo ikke en
sånn. Nei. Men det er jo fordi at jeg vet at det kommer ikke en 2 eller 3. Så det er ikke noe, det er ikke vits,
det er ikke vits. Nei.
Men kildematerialet, hele trilogien er helt konge. Og det skulle bli neste store greie til Harry Potter og Ringenes herre, og det ble det så desidert ikke.
Det ble det ikke.
Ja. Nei, jeg vet ikke.
Igjen da, selvfølgelig er det preget at jeg har lest bøkene, men der virkelig materiale for å gjøre det til en av de beste sånn ungdomseventyrene noensinne.
Har dere begynt å se på den på HBO?
Ikke enda, jeg har sett en episode. Jeg vet ikke om jeg har tid til å se resten, for å være helt ærlig.
Nei, men ok. Nei. Skal vi begynne å...
Det, vi må sakse litt.
Plukke noe vekk her.
Sable. Ok, så da har vi The Golden Compass, og så har vi Ready Player One, og så har vi... Og Avengers Endgame. Ja, jeg vet ikke helt. Jeg så det vel komme, som deg, Thomas, lang vei, at del 2 handler om hvordan halvparten av jordas mektigste personer skal få tilbake vennene sine og alle andre i galaksen. Så jeg ble vel ikke veldig overrasket da det var det filmen handlet om.
Jeg ble ikke ærlig, men samtidig så
veien, man hadde et ørlite håp.
Men veien dit,
ja da,
veien dit var dårlig.
Ja.
Den største skuffelsen med Endgame er at den annullerer Infinity War.
Ja.
Det er ikke en så mye dårligere film.
Men da gjør du mer skade enn du, potensielt kunne gjort.
Ja,
det er bare helt forferdelig.
Men det visste man allerede før de filmet første bildet i den filmen, at det kom til å skje.
Nei, ikke jeg.
Jo. Nei, du sa selv i sted, Thomas, at det er en forskjell på hva du håper og hva du forventer.
Ja, absolutt.
Og vær ærlig.
Og jeg forventet at, altså helt ærlig, så forventet jeg at de ikke skulle at, den, at Endgame skulle være på nivå med Infinity War. Helt ærlig.
Ok, da, jeg tror du er blindet av håp.
Jeg håpet at den skulle være bedre. Det er sånn jeg har, hva skal jeg si, tok den runden om meg selv. Det er derfor jeg var litt stille, fordi jeg tenkte, jeg håpet at den skulle bli bedre. Jeg trodde at den skulle bli cirka like bra. Helt ærlig.
Okay. For min del er det i hvert fall den som ryker av disse tre.
Din ryker for meg, Golden Compass, fordi den er det der.
Ja, jeg synes det er veldig vanskelig, fordi jeg har ikke sett The Golden Compass. Jeg har lest bøkene. Jeg har lest de for mange år siden, og jeg synes de er bra. Jeg synes det. Veldig voksen young adult teologi som tar opp veldig, som du sier, veldig, veldig sånn, veldig vanskelige spørsmål, eller veldig sånn, veldig modne spørsmål da. Og så ser jeg hvordan det kan være vanskelig å filmatisere.
Det er ikke bare at det er vanskelig å filmatisere det, det er at de aktivt har utelatt det som gjør boka bra.
Ja, noe av det i hvert fall. Altså, handlingen er jo spennende i seg selv,
men det har de gjort med Ringens Herre, utelatt ting fra boka.
Men der har de ikke aktivt gått inn for å ta vekk brodden fordi du ikke skal støte noen.
Det kan du si.
Vi tar ikke det nå.
Nei, men det kunne vært en trilogi, og da kunne det vært en mye bedre.
Det er virkelig altså, utelatt med vilje altså.
Okay.
Det er feigt. I så fall. Men jeg vet ikke, jeg har inntrykk av at filmen er med og ikke drit dårlig liksom.
Sånn, den er med, men den kunne jo vært konge.
Ja, ok, samme der.
Men,
mens Avengers, altså jeg kan avsløre at jeg har Avengers Age of Ultron på On Men, fordi jeg er veldig glad i den første Avengers-filmen. Jeg synes det funket veldig bra. Jeg synes det var at de hadde klart på en veldig god måte å gi nok plass til alle disse store navnene og egoene og sånn. De fikk på en måte litt sånn litt utvikling og litt fortelling hver. Håper å si handlingen og trusselen var spennende nok til at til at filmen ble underholdende da. At du lot deg gripe og lot deg rive med, selv om ikke alt føltes så farlig på en måte, sånn som i Infinity War. Mens i Age of Ultron, den funker ikke det helt for meg, uten at jeg skal utdype det, men
jeg er enig i det.
Mitt største problem med den franchisen der er at når vi har kommet så langt som til Infinity War og Endgame og sånn, er at hele premisset kneler under sin egen tyngde. Det er alt for mye navn. Hver bidige kjeft du ser på de gode slag skal opp i en eller annen sånn der maskin eller et eller annet Pepper Potts, som du vil.
Fanservice.
Det er fanservice. Det er bare tull, ikke sant?
Det er tull.
Men så jeg vet liksom ikke helt hvor store forventninger jeg har til at de filmene skal være bra. Jeg hadde store forventninger til Infinity War fordi dere så den før meg, og da du, Thomas, var positivt overrasket av den filmen, da fikk jeg store forhåpninger til å se den. Men har jeg utover det, altså forventer jeg at filmen skal være bra? Jeg vet ikke.
Nei.
Jeg tror kanskje ikke det.
Ja.
Ok, jeg tror kanskje at for meg så ryker for meg så ryker nok Avengers. Jeg er redd.
Ja.
Fordi jeg var veldig glad i bøkene og hadde personlige forventninger til filmen, og jeg har ikke giddet å se den engang.
Og da blir Thomas veldig fornøyd, fordi den han egentlig hadde lyst til å ha på førsteplass har du på tatt første. På førsteplass for han, og vi har kicket han, så at han kan velge
Ready Player One!
Yeah! Velkommen til førsteplassen, din dårlige, dårlige film.
Din drittfilm.
Da ble vi i mål, holdt jeg på å si. Da kom vi i mål. Skal vi gå gjennom lista?
Ja.
På femteplass har vi Snømannen.
På fjerdeplass
Hail Caesar.
På tredjeplass var det Solo,
A Star Wars Story.
På andreplass ble det fort Public Enemies. Og førsteplass ble Ready Player One.
Da har Ready Player One vært på trona på toppen av to drittfilm-lister.
Helt fortjent.
Helt fortjent.
Helt fortjent. For en skuffende opplevelse det var. Kan vi stå for lista?
Det er fem filmer som burde vært bedre.
Ja.
Jeg synes det. Ja. Helt greit.
Kan vi stå for.
Så, honorable mentions, eller on mens.
Ja.
Om du vil. Thomas, har du lyst til å begynne?
Det kan jeg godt. På min on mens så har jeg egentlig tre filmer som falt utenfor fordi de falt mer i kategorien skuffende. Altså min personlige forhåpning.
Ja. Det er lov å være litt mer subjektiv, for eksempel. På,
ja. Jurassic World. Den tolte mann, som jeg håpet skulle være terningkast 4 pluss 5, og var helt ubrukelig. Fullstendig ubrukelig. Og jeg var på premierefesten der, og produsenten sa at dette er den beste norske filmen som har laget noen gang.
Oi.
Han vet ikke hva han snakker om.
Har du hørt om Ni Liv, kan du spørre han? Ja,
ja, ja. Og på det siste okay. her så har vi en film jeg håper vi får anledning til å snakke om på nyåret. Joker. Den okay. nye med okay. Joaquin Phoenix.
Ok, ja, kanskje det.
Not impressed.
Kanskje det. Not impressed, faktisk.
Jeg har ikke sjekket hva jeg hadde på anmeldt sist, så jeg håper det ikke er så overlagt. Det kan det godt være.
Husker ingen andre, eller?
Der har jeg, nå har jeg begynt å høre en dramatisert lydbok, altså med full cast av World War Z. Og den filmen burde vært bedre.
Ja, oi, fy fader! Og den burde vært bedre! Se for deg, seriøst, se for deg World War Z som en sånn Black Mirror-serie.
Ja, ikke sant?
Wow!
Så, ja. Jeg overrasket at jeg ikke hadde den på lista.
Den burde vært så mye bedre.
Ja, 100 millioner ganger bedre.
Fordi jeg er interessert i krigshistorie og sånt, så har jeg Valkyrie, ja. Som ja. Er en kul historie som det ble laget en drittfilm av. Og en annen krigsfilm av vår venn Steven Spielberg, som for så vidt ikke er så, så jeg tror ikke den har så dårlig rytme, men jeg ble veldig skuffet av, og det er Empire of the Sun.
Empire of the Sun, ja. Mm. Ja. Ja, den er lang. Det er the way back, for å si det sånn.
Ja.
Ok, ja, nei, mine, jeg har som vanlig tre on mens. Der har jeg James Bond-filmen Quantum of Solace.
Vet du hva? Den så jeg forrige. Den er bedre enn jeg husker.
Ok, greit.
Den er faktisk ikke, jeg ble kjempepositivt overrasket den
filmen. Ok, det kan være fordi du har sett Spectre.
Nei, ikke enda.
Ja, men du har sett den siden den kom. Ok, samme. Ja. Pacific Rim og Troy.
Ja.
Det gjør en god anledning til å plugge. Jeg er straks ferdig nå med å se igjen alle Bond-filmene.
Skryt, nei, bare skryt.
Nei, og jeg vet ikke hva det er.
Noe.
Dem er det 24 av, så jeg tenkte at ja. I mangel på en siden vi hadde julefilmkalender i år,
ja.
Så blir det Bond-filmkalender ja. På topp 5 på Facebook i år.
Lunde bjuder på
Men
det
er allerede avslørt at Quantum of Solace ikke er en av de dårligste da.
Ja, det har du.
Men utover det, så får dere
who the fuck knows.
Holde pusten fram til 1. desember.
Hva som ligger under tre klamme med jule, plass i julegrana på julaften
med til fra Lunde.
Ja.
Ja, nei, men det var egentlig det. Nå har du hørt en episode av oss. Hvis du likte det du hørte og ikke har hørt oss før, gå gjerne tilbake og hør tidligere episoder. Gi oss en like og en rating da, på, nei, rating og kommentar på iTunes.
Gjør det da.
Kontakt oss på Facebook eller Instagram eller e-post top5podcast@gmail.com. Vi heter top5podcast på Facebook og Instagram. Hvis det er noe du har lyst til å foreslå at vi kan lage liste om, eller dine egne lister, det er vi veldig glad i å lese om. Ja.
Vi diskuterer alltid forslagene vi får inn.
Det gjør vi veldig gjerne og mye, holdt jeg på å si. Jo sintere, jo bedre du er. Nå må jeg gi meg,
ja. Patreon. Vi vil ha pengene dine.
Vi vil ha pengene dine.
Få pengene dine.
Gi dem til oss, vær snill. Patreon.
Det var dårlig,
ja, det var.
Nå må vi gi oss her. Nå må vi gi oss. Farvel. Ha det.